екі жүзілік, жағынып, жасампаздану үлкен кесел. Әрине ол екі дүниенің бақытсыздығына алып барады. Бұл кез келген теріс пиғылды адамдарға оңтайлы келеді. Мұндай адамдардың дұшпан болғанынан дос болғаны өте қатерлі, сондықтан бұл дерттен аулақ болу керек. Бұдан құтылудың жолы ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің мұбарак хадисінде кімде кім 40 күн намазды имамның алғашқы тәкбір тахриміне үлгеріп оқыса, Алла Таала ол пендесін екі нәрседен құтқарады. Біріншісі тозақ отынан құтқарады, екіншісі екі жүзілік сипаттан тазартады. Яғни кімде кім мешітке барып, имамға ілесіп, алғашқы тәкбіріне үлгеріп 40 күн бойы намаз оқыса, Алла Таала оны екі жүзілік сипаттан тазартады. Тіпті мешіттен тыс кімде кім бір-екі жамағатпен намаз оқыса да осы жақсылыққа кенеледі деген үміттеміз. Сондықтан осы сәттен бастап жамағатпен имамның алғашқы тәкбіріне үлгеріп намаз оқуға әрекет етейік. Алла субхану ва тағала баршамыздың істерімізге жеңілдік берсін, ізгілікке қарай қақпасын ашып, берекетін жаудырсын. Тозақ оты мен екіжүзділік сипатынан өзі қорғанын алсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.